Маттай, 16 башы. Сора фарисейле бла садукейле Иссаға келіп, аны сынай, алаға көктен илишан көргістүрін тіледіле. Ола алаға жуапха,
«Сіз иңгерде көк қызарғанға көрі, күн чуақ боллықты дейсіз. Ертелікте да көк қаралдым қызғыл болғанға көрі, бүгін жауыллы болықты дейсіз. Екі бетліле, көкні бетін айырып таны білесіз. Замалланы илишаларына біле алмаймсыз. Бұзық әм зиначы тұқым илишан іздейді. Алая, жүніш файхамбарны илишаннан башқа, аңа илишан беріліп түйілді»,
деді. Сора аланы қойып кетті. Ары жанына өткенде, аны соқталары өтмекле алырға ұнытқан еділі. Исса алаға,
«Қарағыз, фарисейлені біле садукейлені ачытқычларынан кесігізіні сақлағыз»,
деді. Алава ішлерінен ойлашып,
«Мұны өтмек алмағаны біз үчін айтады»,
деділі. Аны біліп Исса алаға,
«Өтмек алмағамыз деп, ішігізден нек ойлашасыз? Инанулары азла. Энтті да аңыламаймысыз? 5000 адамға берілген 5 өтмекні ем сіз ненча четен жиғаныңызды да ұнытып мұ қойғансыз? 4000 адамға берілген 7 өтмекні ем ненча четен жиғаныңызды да ұнытқан мысыз? Фарисейлені біле садукейлені ачытқычларынан кесігізді сақлағыз деп, мен сізге өтмеклен үшінден айтмағаным мы? Қалай аңламайсыз?»
деді. Ол заманда ала, ол алаға өтмек ачытқычтан түйіл, фарисейлені біле садукейлені оқуларынан кестерін сақласылла деп айтқанын аңғаладыла. Филиппні Кесариясы тиресіне келгенде о, Исса кесіні соқталарына,
«Мені адам ұлын, адамла кімге санайдыла?»
деп сорды. Ала,
«Бір қауымла суда көмілдіруші Ахияға, башқала Ильясға, дағы да башқалауа Иеремияға, не да файхамбарладан біріне»,
деділе. Ол алаға,
«Сіз әкімге санайсыз мені?»
деді. Шимон Петер жуап еті,
«Сен жашау беруші Аллахны уланы Масихсе»,
деді. Сора Исса аңа жуапха,
«Жүні сұлу Шимон, сен насыплыса, нек десен, мұны саңға ачқан адамла түйіл, мені көкледегі атамды. Мен да саңға айтама, сен Петерсе, ем бұ ташыны үсінде мен жамаватымы құрарқына. Ақыратыны қабақлары аны хорларық түйілділі. Ем да көкілені патчақлығыны ачқычыларын саңға берілікмі. Сен жерде не байласаң, ол көкіледе да байланырықты. Ем жерде нені еркін етсең, ол көкіледе да еркін етілікті»,
деді. Ол заманда Исса соқталарына кесіні Масих болғанын бір кішіге де айтмазға бұйырды. Ол заманнан башлап, Исса соқталарына кесіні Иерусалимге барырға, анда таматаладан, баш дин құллықчыладан, дин әлімледен көп азап көрірге, өлтірілірге, ем үчінші күн тіргізілерге керекли болғанын ачып башлады. Сора аны бір жанына чақырып, Петер аңа,
«Аллах сақласын, Рабби, бу іш саңа болмасын»,
деп сөз салып башлады. Ола айланып Петерге,
«Мені қатымнан кет, шайтан. Сен мені терілтірге күрешесе. Нек десен, сен Аллах жанынан түйіл, адам жанынан ойлайса»,
деді. Аннан сора Исса соқталарына,
«Мені ызымнан келерге сүйген адам, кесін ұнытсын да, кесіні қачын алып, мені ызымнан келсін. Нек десегіз, Кесіні жанын сақларға сүйген адам, аны жояр. Мен үчін жанын жойған адама аны табар. Адам бүтеу дүнияны алса да, кесіні жанына вазаран салса, аңа не файда? Не де адам кесіні жанын не беріп жұл алыр? Нек десегіз, адам ұлу кесіні атасыны аламатлығы бұла, кесіні мөліклері біле келлікті. Ол заманда хар кімге ішлеріне көретті ішлісін берілікті. Кертісін айтама сізге, бұлайда тұрғалладан бір қауымла өлім сынағыншы, адам ұлыны кесіні патшақлығында келгенін көрліктіле.
Деді.